Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla 22 de septembro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La malquietezzo, quiu fontas el la Sancta Spirito, cae la malquietezzo, quiu fontas el malpura conscienzo. La vantezzo, quiu mistificas la vivon, quiel ostoporoso dell'animo. Pricitio parolis la Papo, dum la predico, ocase della cimatena meso en Domo Sancta Marta. La hodiaua Evangelio presentas la region Herodon malpazza, char, post la murdo de Johano la Baptanto, li sentis sin minazzata de Jesuo. Li sorgis ciel sia patro, Herodo la Granda, post la visito de la tri regioi. En nia animo, diris la Papo, existas la eblezzo havi du malquietezoin, iun bonan, ciu estas la malquietezo donata al ni de la Sancta Spirito, cae ciu igas che la animo estu malquieta por fari bona in aferoin. Estas ancau la malbona malquietezo, tiu ciu nascit el malpura conscienzo, cae la du Herodoi solvis sian malquietezon murdante, passante sur la cadavroi de la homoi. Tiui homoi, ciui faris multe da malbono, ciui faras malbonon, cae havas malpuran conscienzon, ne povas vivi en pazzo, char ili vivas en constanta iucado, cun urticario ciu ne lasas ilin en pazzo. La malbono havas ciam la sama in tri radicoin, la avidezzo, la vantezzo, cae la orgoilo, cae ciui tri ne lasas la conscienzon en pazzo, ciui tri ne lasas eniri la sanan malquietezon de la Sancta Spirito, sed igas che oni vivu tiel, malpazzai cun timo. La vantezzo pufigas nin, la vantezzo ciu ne havas longan vivon, char gi estas ciel sap vesico, la vantezzo donas al ni neniun gainon. Ciun gainon ricevas la homo pro la tuta penado per ciu li sorgas por shainigi, por mistifichi, por aperi, jen la vantezzo. Vantezzo signifas artifici sian vivon, cae tio malsanigas la animon. La vantezzo estas ciel osto poroso de la animo. Extere la ostoi aspectas bonai, sed interne ili ciui estas defectitai. La vantezzo conducas nin al trompo, cae ciel la trompanto quiui signas la lud carto in por venci, nia venco estas falsa, jen la vantezzo, vivi por artifici, vivi por aspecti, shaini, cae tio malpazigas la animon. Sancta Bernardo, memorigis la Papo, diris fortan vorton alla vante muloi, pensu al tio quio vi estos mangiagio por la vermoi, cae via artificado de la vivo estas mensogo, char mangios vin la vermoi, cae vi estos nenio. La vantezzo estas tio ci, daurigis la Papo, gi shainigas vin cun visaggio de sanctul bildeto, sed la vero estas tute alia. Do, kie estas nia vera forto, securezzo, nia rifugio? Tion diras la hodiaua psalmo, vi estis por ni logeio de generazio al generazio. Cai antau la evangelio ni memorigis la vorto in de Jesuo, mi estas la voglio, la vero, cai la vivo. Ien la vero, ne la artifico de vantezzo, finis la Papo. Che la signoro li berigunin el citiui tri radicoi de ciui malbonoi, avidezzo, vantezzo cae orgoilo, sed cefe de vantezzo ciu causas multe da malbono alani. Pliai informoi pri Papo Francisco, che giornalismo contribuu alla crescigo della sozia dimensio della personoi, rispettante ilian dignon cae amante la veron. Ili estas quelcai temoi pri ciui Papo Francisco instigis la nazian consilion della ordeno della italai giornalistoi, consilio acceptita audienze cimatene. La blanco cae la nigro, nete dividitai, estas coloroi malfacile troveblai en la articolo de giornalisto. Cronica articolo plei ofte estas la racconto de nuanzoi de grisoi, char politicai debatoi, cae ecce multai conflictoi, malofte estas la risulto de distinguitai clarai dinamicoi, en ciui oni povas reconi tutte clare cae nemiscompreneble tiun ciu pravas cae tiun ciu malpravas. quancam la mediala fluo curas pro la tempoi de livero la lim datoi, estas ne malhaveble, daurigis la papo, halti cae mediti pri tio cion ni faras, cae pri la maniero lau ciu ni faras ion. Ni devas comenzi la amo por la vero, fundamenta elemento por tiu ciu publicigante informoin vercas iu sense ciutage la unuan malneton de historio. Dua sinteno pri ciu pledis Francisco, instigante la giornalistoin, estas ne submeti sian profession ie la logicoi de la partiai interesoi, ciu ili estu economiai au politicai. Tasco de giornalismo, mi ecce dirus gia vocigio, estas do, pere de la zorgemo, la prisorgo de la sercio de la vero, crescigi la socian dimension de la homo, faciligi la construon de autentica civitanezzo. Sana giornalismo estas tiu quiu evitas claciajoin, sed ciam informas respectante la homan dignon. Articolo estas hodiau publicigita, cae morgau gin anstatauigos alia, sed la vivo de persono, maliuste misfamegata, povas esti detruata por ciam. Certe, criticado estas justa, cae mi ecce dirus pli necessa, sam ciel la denunzo de malbono, sed tion cioni devas ciam fari respectante la alian, lian vivon, liain amemoin. Fine la papo pet desiris iene, che pli cae pli cae cie, giornalismo estu rimedo de construo, elemento de comuna bono, pli rapidiganto de repazigioi, che gi capablu repusci la tenton provisi la cumpuscigioin per linguaggio quiu blovas sur la fairo della dividoi, sed gi male faciligu la culturon della renconto. Papo Francisco esprimis doloron cae condolenzon en telegramo pro la morto en Mexicio de du catolicai pastroi, sequestritai cae murditai en Poza Rica, orienta stato Veracruz. La victimoi estas Alejo Naborí cae José Alfredo Jiménez. En la telegramo la papo firme condamnas ciuin attacoin contro la vivo cae la digno de la personoi, cae instigas la consecritoin, malgrau la baroi, daurigi la misiadon, laul exemplo de Jesuo bona pastis. Fine, hodiau Papo Francisco publicigis citiun twitteran messagion. Iu plini lasas nin cun treni della amo de Dio, des plinia vivo regenerigas. Cai nun aliei informoi. Aperis hodiau la statuto della secretarieio por la comunicado, starigita della Papo, iunie de 2015, cadre della reformo della Roma Curio. La nova secretarieio respondas alla nun tempa comunicada sistemo, caracterizita della cesto cae della plu evoluo della digitai rimedoi, della elementoi de convergio cae interactivezzo. Tio implizas reorganizadon della Vaticana instituzioi por integrigio cae unuezza mastrumado. La statuto, quiu estas experimenta, validos dum triaroi. Vatican Urbo, hierau la generala directoro de la Itala Instituzio por la Civila Aviado, Alessio 40, cae la generala secretario de la Gubernieio de la Stato de la Vaticana Civito, Monsignoro Fernando Verges, subscribis interconsenton por la conformigo de la infrastrukturo por la flugado de helicopteroi en la stato de la Vaticana Civito. La Vaticana Stato iam de plurai monatoi permesas la uson de tiu infrastrukturo alla helicopteroi el cae al la pediatria hospitalo Infano Jesuo. Pro tio, oni realigis la interconsenton por la tecnica adaptigo e la internaziai normoi de la tuta infrastrukturo. Strasburgo, nova ne al cius pezzo de luata utero, estis proclamita de la Commissiono por la Sano de la Parlamenta Assembleo de la Consilio de Europo. Cun dec sep yes, dec var ne, cae du sindetenoi, oni malaprobis la risoluzion de belga senatanino Petra de Suttner, cae oni male aprobis malneton de recomendo por la redacto de gvidlinioi concerne la raitoin de la infanoi nascitai el surrogata patrinezzo. Citiun recomendon pristudos la plenan assembleon della Consilio de Europo della deca gis la decvara de octobro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.